V minulem tednu smo videli precej polemik o tem, da NSI z vložitvijo ustavnih sprememb skupaj s Svobodo in SD potihem paktira z vlado. Kako to potezo vidite vi, kolega Tino Mamić?
Ja, stvari so več plastne, tako da je težko enoznačno povedati, ampak vsekakor kolaboriranje z vlado ali pa sodelovanje z vlado je malce pretežka beseda. Nova Slovenija se je odločila za en nov pristop, in sicer oni vedo, da če ne bodo nič spremenili v svoji politiki, recimo oni ali pa SDS, čez 3 leta ne bodo zmagali na volitvah. Torej se bo ponovilo z nekimi tretjimi ali četrtimi novimi obrazi, se bo ponovila zgodba izpred 1 leta ali pa izpred 4 let in zato hočejo nekaj spremeniti. In v skladu s tem so potem spremenili tudi svojo retoriko in so se drugače postavili tako do SDS-a, kot tudi do pozicije, do vlade. In mi lahko ocenujemo od zunaj, ampak prave sadove bomo videli šele v javnomnenjskih anketah čez leto ali dve. Tako je težko zdaj reči, ali je to res najboljša ali ne, ampak vsekakor, če nočejo spet biti poraženi na volitvah, morajo nekaj spremeniti. In v tem pogledu se mi zdi njihova politika boljša kot Janševa, ki ni spremenil ne svoje retorike, ne svojega načina politike. Tako da tukaj mislim, da je treba v luči vsega tega gledati potem tudi te spore, ker ko Nova Slovenija malce dvigne glavo, jih tako dobi po glavi z leve in desne. Na to pač se treba navaditi.
SDS med tem ohranja primat med desnimi strankami, tudi se ji povečuje število tistih, ki jo podpirajo. Anže Logar pa ostaja v vrhu. Presenečenje?
Za Anžeta Logarja je kar presenečenje, prijetno presenečenje, da ohranja svoje rejtinge tako visoko, kljub porazu na volitvah v drugem krogu. To je en znak, da ljudje hočejo eno drugačno politiko. Predvsem pa tisti, recimo tista sredina, ki gre enkrat bolj na levo, drugič bolj na desno, običajno gre na levo. Tista sredina hoče neko drugo politiko, oziroma drugo retoriko, drugačen način razmišljanja. Ker Janez Janša in njegova politika je pač omejena na tisti doseg, recimo 25 ali pa 30% največ, čez pa ne more. Večinoma ne more zaradi medijev, ki so Janšo tako ožigosali in ga napravili za neko zelo figuro, ampak taka so dejstva. Če se hoče osvojiti sredino, je treba neko drugo logiko. In tu se zdi, da Logar nagovarja to sredino, politično sredino in mogoče je znak nekih sprememb. Mogoče se ljudje ne bodo več četrtič šli na let in izbrali nove leve obraze.
Precej aktivna je tudi Slovenska ljudska stranka v zadnjem času z novim predsednikom na čelu Markom Balažicem. Vidimo pa tudi precej aktivnega Pavleta Ruparja, ki je sedaj že 2-krat zbral več 10 000 ljudi v Ljubljani.
Pri SLS-u je zelo vprašanje, ali se bodo oni uspeli poistovetiti, oziroma ali jih bodo volivci uspeli poistovetiti z kmečkim gibanjem, protestnim, torej slovenskimi kmeti, ki so sedaj precej na udaru in če jih bodo oni zaščitili oziroma se postavili kot njihov glasnik, bi verjetno utegnili kaj pridobiti in se mogoče tudi vrnili v parlament. Ker ne smemo pozabiti, da so slovenski kmetje, slovensko kmečko gibanje, ki se je utelesilo v Slovenski kmečki zvezi in SLS-u, je dejansko bila najmočnejša politična sila v pred osamosvojitvijo, ne, oziroma pred prvimi demokratičnimi volitvami. Tako da, če bi uspeli tu zajadrati, bi verjetno se vrnili v parlament. Glede Pavleta Ruparja, pa Rupar v bistvu ponavlja preizkušeno dobro staro formulo novih obrazov in protestnikov, petkovih protestnikov, v bistvu tudi na malce humoren način se v bistvu dela norca iz vseh teh, ker je poimenoval svoje gibanje inštitut, tako kot je inštitut 8. marec in dal mu je spet datumsko ime, ne, kar tudi asocira tudi na komunistične čase, ko smo imeli ulice 5. maja in tako naprej. Ampak on se iz tega dela norca, kar je dobro. V politiki je dobro, da si sproščen in da se hecaš, da ne jemliš tega resno, to ljudje z vame za dobro. In dejansko je on uspel mobilizirati ljudi, gotovo tudi ob neki tihi podpori desnosredinske politične opcije, ampak vendarle mislim, da je tam ogromno ljudi, ki niso recimo neki, ne vem, če hočete poslušalci Radio Ognjišča ali pa bralci tednika Domovine, ampak precej širše. Posebej, ko vidimo, da jim je uspelo tudi del neslovencev, ne, torej priseljencev nagovoriti, ne, to je nekaj novega. Te ljudi so doslej nagovarjali samo levi, tako da Ruparju je to uspelo.
Vladni koaliciji kolega Tino Mamić, predvsem Gibanju Svoboda, je začela upadati podpora javnomnenska. Smo zato priča všečnim potezam, kot je bila ta z po njihovem ukinjanjem dodatnega zdravstvenega zavarovanja.
Ne bi hotel biti preveč pameten, če zato naj ponovim za Bojanom Požarjem, ki pravi, da je verjetno ravno to bil vzrok, da so tako na hitro dali ta zakon iz predala, ki je bil že napisan preko noči, in sicer zaradi dveh razlogov. Eno je zato, ker je rating tako padel, ker je SDS pred dnevi prehitela Svobodo v javnomnenjski anketi Medijane, in drugi razlog pa naj bi bil, ker se boji Ruparja. Prav Pavle Rupar je nameraval, je pripravljal zakon, ki bi ukinila dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Zdaj, kakšen zakon je Rupar točno hotel, ne vem, ampak na ta način so ga prehiteli, tako da se, če bi Rupar prej uložil, bi potem oni ostali na suhem. Tako da ta dva vzroka bi se kar skrinjal s Požarjem, da sta posredi, da so tako hitro reagirali.
Nekako koalicija želi biti všečna, pa se zdi, da bo vse skupaj kratkega roka.
Ja, kratkega roka že je. Če računamo, da imajo zdaj praktično prepolovljeno podporo, kot so imeli prej. Oni so v enem letu izgubili bistveno več, kot bi lahko ob taki veliki, na eni strani javnomnenjski podpori in podpori na volitvah, in na drugi strani ob podpori medijev, ki še danes traja in še danes mediji tako benevolentno poročajo o Golobu in se nihče ne poprijema oziroma nihče ne odkriva njegovih napak. Ne? Še vedno po enemu letu skoraj da ne vemo, zakaj je firma GEN-I plačala Vukovičevi nekdani novinarki, sedanji sodelavki in desni roki Goloba, tistih 100 tisoč evrov. To bi morali povedati. Zuna je še par takih stvari, ki jih nihče ne dotakne. Recimo elektriko, ki jo danes plačujemo po najvišjih cenah v Evropi. Kje so razlogi za to? Vemo, da je del teh razlogov tudi v gospodarjenju podjetja GEN-I, ki je dejansko propadlo, ga je morala država dokapitalizirati zaradi zgrešene politike vodstva. V vodstvu je pa bil Robert Golob. Novinari se tega sploh ne dotevajo, ne? Nikjer nobenega izračuna. Tako da z tega stališča je to padanje podpore še, lahko rečemo, še majhno, lahko bi bilo še večje, če bi novinari opravili svoje delo.